Таны чин үнэн сэтгэл авилгаас илүүг өгч чадна.
Та шударга хөдөлмөрөөр илүү сайхан ирээдүйг бүтээж чадна.
Та зөвхөн өөрийн ашиг сонирхлоосон болж хэн нэгнийг бүү үгүй хийгээрэй. Таны ашиг сонирхол нийцээгүй тэрхэн нийгмийг урагшлуулагч хөгжлийн түүчээ нэг юм байж мэднэ.
Авилга хүн сурталгүй нийгмийг бид хамтдаа бий болгож чадна. Авилгатай тэмцэх газар.